Äripäevaraadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Head raadiokuulajad, alustame saatega Fookuses Euroopa majandus ja täna on meil külas EKRE erakonna ja Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison, tere.
Tere päevast.
Ja sotsiaaldemokraatide esimees ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Lauri Läänemets, tere.
Tervist.
Ja mina olen Martin Teder. Euroopa Liit pole väga ammu nii ühtne olnud. Otsuseid on tehtud väga kiiresti pärast sõja puhkemist Ukrainas, aga samas viimased päevad näitavad kergeid mõrasid ühisrindes. Et küsikski teilt alguses, et kuidas teile see selle ühtsusega paistab ja kui kaua see kestab, Jaak?
Ja, ühtsus oli väga tugev umbes nädala aega ja see oli pigem isegi üllatav, et 3-4 päeva peale sõjategevuse algust veebruari lõpus suveti hästi kiiresti teha reaalsed otsuseid, kus kõik riigid olid ühel positsioonil, et Venemaad tuleb karistada maksimaalsel viisil. Euroopa Liidu enamus liikmesriike andsid otse sõjalist abi Ukrainale eelkõige isikvarustuse näol, tankitõrjerelvade näol, lühima õhutõrjerakettide näol. Ja see oli väga positiivne, et suveti kiiresti reageerida ja jäädud tukkuma, nagu on tihti juhtunud. Nüüdseks paraku viimastel päevadel on näha sellist kiiret väsimuse märki. Täpselt nii nagu oli 2008 ja 2014, kus hakatakse tundma, et ega need sanktsioonid on ju kahesuunalised. Valus on küll Venemaal, aga valus on ka meil endil. Ja kindlasti Lääne-Euroopa riikide valu lävi ei ole niivõrd kõrge, kui võibolla meil on siin, kus me oleme harjunud rohkem võibolla kannatama ja sööma kartulikoori. Ja seetõttu praegu ei ole näha sellist nii-öelda väga tugevat ühtset seisukohta, mis puudutab näiteks gaasi ja nafta importi keelamises, sest et esiteks ei ole olemas väga häid alternatiive sellele, kuna 40% täna gaasist ja naftast tuleb Venemalt ja kõige suuremad vastuseisijad igasugusele suuremale piiramisele on Saksama, teadolevalt lisaks ka Austria ja Ungari, kelle sõltuvus Venema energeetikast on kõige suurem. Ja lisaks ei ole ka nüüd väga nii-öelda ühtset seisukohta, mis puudutab Ukraina taotlust liituda erandkorras ja kiirkorras Euroopa Liiduga. See on ka arusaadav isenesest, sest et see on suhteliselt keeruline nagu ellu viia päris elus, et ühte riiki võtta siis kiirkorras Euroopa Liitu, kes on hetkel sõjas ja tegelikult, kes mitte ei vaja nagu mitte Euroopa Liidu liikmesust kõige kiiremini, vaid vajab sõjalist abi, et üldse saada praeguse probleemiga ühele poole. Nii et 27 liikmesriiki hoida ühes koos, ühes hingamises ei ole väga lihtne ja ime, et üldse see hingamine tuli umbes nädalaks aeks.
Ütleme nii, et eks see hingamine ära kadunud ei ole, aga kui meile siiamaani meeldis mõelda siin Eestis, et me nüüd suutsime selgeks teha järsku kiiresti Euroopale selle, mida Ida-Euroopa 30 on rääkinud Venema ohust ja nendest loogikatest, kuidas Venemal mõeldakse, kuidas Putin mõtleb ja käitub ja tegutseb, siis no, oli karta, et tegelikult ei suuda, et see šokk vähendas, aga ma arvan, et põhiline mure on see, et lääs ikkagist hindab nii-öelda Venema ja Putini käitumist, reaktsioone selle järgi, kuidas lääs ise toimib. Aga kahjuks see ju niimoodi ei ole, et Venema nii-öelda toimib täiesti teiste loogikate alusel. Ja ma arvan, et kõige suurem mure ongi selles, et seda Putin on teadnud, et noh, mida me juba täna näeme, tal juhtub, tal oli kindlasti plaan A, kus ta proovis kiiresti tahtis Ukrainas edu saavutada, ei saavutanud, tal on plaan B. Me näeme, et tal on plaan B, sellepärast, et ta visalt ja mutku nagu püüab seal midagi teha, mis ta siis on, kas Ukraina nii-öelda pooleks teha või võtta ära suuremad linnad, võtta ära seal mereäärne piirkond, no mingi plaan tal on ja ta teab, et kui ta selle ära saab, kõige hullem on see, et kui ta selle nüüd ära teeb ja ta lastakse seda teha, siis ta teab, et ta saab seda täpselt sama loogika järgi tegutseda ka teiste riikide kallal, et Euroopa ei julge hetkel noh, nii-öelda või suudeta leida seda ühtsust, et seal vastu astuda. Et ma arvan, et küsimus ei ole sanktsioonides. Selles mõttes sanktsioonid mõjuvad, nad mõjuvad väga rängalt Venemaal. Lihtsalt Putin kalkuleerib suure tänasuga ikkagi sõjalises loogikas. temal on täna sõda, ta selle sõja peab ära ja siis ta tegeleb sanktsioonide tagajärgedega. Ja selles mõttes ma arvan, noh, minu arvates Euroopa turvalisuse mõttes ja ka lõpuks selle majandus, no nii-öelda majandusruumina toimimise mõttes meil oleks väga oluline, et me selle sõjal aitame peatada nii-öelda selle sõjalise edenemise, et seal tegelikult seda edu ei tohi tekkida, et see on kõige hullem asi Eesti julgeolekule ja minu arvates ka Euroopa julgeolekule.
Liidu liidrite kohtumine Versailles andis noh, tõesti Ukrainale sellise tagasilöögi kiirele liitumisega Euroopa Liiduga, aga kas Ukrainale kandidaat riigi staatuse andmine ja selline läbirääkimiste vooruga alustamine annaks praegu üldse lahendaks seda olukorda sõjalises mõttes?
Ega ta sõjalises mõttes ei lahenda, aga noh, nii järsku piduritõmbamine mõjub motivatsioonile. Et mõnes mõttes hakati nii-öelda uksi paotama anti lootust ja mis on väga oluline, kui inimesed on kriisis, kui sul on raske, sa oled sõjas, pommid langevad, inimesed surevad ümber ringi, sa vajad tuge, sa vajad nii-öelda kauget sihti või nii-öelda mille poole minna, mille nimel pingutada lisaks oma iseseisusele, oma rahvale, oma riigile ja seda ju pakuti. Minu arvates kõige hullem on see, et me praegu nii-öelda tõmbame selle motivatsiooni maha ja perspektiive tõmbame väiksemaks ja see mõjub lõpuks mitte ju ainult riigi juhtidele, ta mõjub rahvale. Et ega rahvas on nõus ka presidendiga kaasa minema siis, kui ta saab aru, et on mingi lootus ja on mingisugused võimalused ja seda Euroopa täna, seda kindlust peaks maailm pakkuma Ukrainale.
Jaak, oled samal nõul?
Just ainagi mõtlema, et tegelikult see on olnud viimase paarikümne aasta jooksul üks põhilisi erinevaid arusaamasid lootuse andmisest Lääne ja Ida-Euroopa vahel. Ehk väga palju Ida-Euroopa riike, mitte on tõsik Ukraina, vaid ka Balkani riigid, on võtnud tõsiselt ja jäänud nagu siiralt uskuma, kui Lääne-Euroopa ütleb, et näete, kui teete neid reforme, siis saate lootust juurde. Avame läbirääkimised, teile paistab helge tulevik, võite saada kunagi Euroopa liikmesriigiks. Kui samal ajal Lääne-Euroopa teab väga hästi, et üks või kaks riiki blokeeriks nii kui nii mingite X riikide liitumise. Noh, me teame seda ette. Et sisuliselt tahtes justkui nii-öelda ennast hästi tunda ja anda lootust, aga andes vale lootust, millega me tegelikult petame osased riike ja kes hakkavad päriselt uskumagi. Ja siis tuleb see nii-öelda päris karm reaalsus kätte, kus noh, Albaania kohta öeldakse, noh, Prantsusmaa mitte iialgi luba Albaania liitud Euroopa Liiduga, me teame seda. Samas Ukrainaga, suurim vastuseisja on täna ikkagi Holland. No, ja mitte põhjus oli isegi selles, et nagu ei tahetaks kuidagi ajata riiki, vaid ikkagi vaatakse nagu karmi reaalsust, et sul on 40 miljonit elanikku ja ikkagi väga palju riike mõtleb selle peale, et mis juhtub sinu tööjõuturuga, mis juhtub sinu palgatasemega, kuidas sa hakkad nii-öelda haldama vaba liikumist, kui palju see maksma läheb. Et lõpuks tegelikult lihtsalt mõeldakse väga ratsionaalselt, aga samas ei taheta öelda ausalt välja, et noh, lähema 30 aasta jooksul, me ei näe, et oleks seda liige. Noh, me ei mene, aga samal ajal tahetakse lootust anda, aga see annab vale lootusi tihti jälle. Ja siis see tõmbabki lõpuks motivatsiooni maha ja siis täna Ukraina keskmine inimene küsibki, et noh, jah, et me kõik räägime ikkagi nii-öelda, noh, ikkagi paneme Venema paika, jah, me aitame Ukrainat, jah, me toetame majanduslikult. Aga täna fakt see, et umbes paarsada tuhat inimest istub blokaadis Mariupolis, vett ei ole, kütet ei ole, süüa ei ole ja põhjast inimesed surevad. Ja siis kõik ülejäänud maailm vaatab pealt ja siis sa näed sõnumit, et ameeriklased hoopis blokeerivad ka hävitajate andmist, mida Poola tahaks tasuta anda. Ja no see ei anna väga palju motivatsiooni, et tõesti meie taga seistakse ja meid kaistakse. Ja ma arvan, et see ei anna ka meile väga palju motivatsiooni juurde, et kui me täna ütleme, laseme ühel riigil minna, siis küsimus on, et kas laseme ka Moldoval minna, laseme ka Rumeenial minna. Et lõpuks, et kui kaugel annab vaenlasele seda piiri nihutada, kus lõpuks tuleb arusaamine, et noh, siit enam edasi ei saa. Aga ma kardan, et see nii-öelda tagasi astumine ei ole veel lõpuni kätte jõudnud kahjuks.
Seal, noh, küsimus ei ole sellest, kas me nüüd peaks nagu andma lootust, sest see lootus juba anti ära Ukrainale. Praegu on küsimus sellest, et kas me võtame seda maha nii-öelda või mitte ja ma arvan, sellises olukorras maha võtta on väga vale. Et kui see juba antud on, siis sellega tuleb edasi minna ja kindlustada, et noh, see olukord on selline seal.
Et jah, et enne sõda tegelikult isegi Balti riigid ja Ida-Euroopa riigid ei annud selgelt mõista, et see kandidaatriigi staatuse andmine Ukrainale oleks reaalne, et see mõnes mõttes sõda seal on andnud ju ka mingid positiivseid nooti tuleviku mõttes. Et on kunagi on Ukrainal võimalus Euroopa Liiduga liituda, et selliseid mõtteid ju tegelikult välja öeldud varasemalt.
No kunagi võiks ju olla, et ega seal ongi nõuded ja elu ongi keeruline, et no, kui sa eesmärke ei sea, siis sa ka kunagi neid ei saavuta. Et see on selge, aga see lause, et Ukraina peab meie sõda, mitte Euroopa, aga ma arvan, et eelkõige peab ta Baltikumi sõda, ta peab selle sama Moldova sõda, Gruusia sõda põhimõtteliselt ka, seda lauset tuleb väga tõsiselt võtta. Ja meie tänase valitsuse parlamendi, Europarlamendi saadikute kõige ühine pingutus peab olema läänele selgeks teha, et no me ei saa seda Ukrainat niimoodi ära anda, sest see sama mudel, mida tehakse täna Ukrainas, seda on võimalik järgmiste riikide peal rakendada. Et kuskil peab saabuma Euroopas ka see aru saamine, et mitte midagi pole teha, et Putin tunnistab relva jõudu ja seda ta ainult tunnistabki. Ja mitte midagi pole teha, et mõnikord üks samm, kus kohas ka on kahjud ja väga valusad kahjud teha, on väiksema kahjuga kui see, mis hiljem tagajärg võib olla, et kui ta nii-öelda kasutab sama mudelit, ma ei tea, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, ehk siis see, mis Ukrainas toimub ja see, et me ei jääks pealt vaatama, on väga, väga palju Eesti julgeoleku küsimus.
Ja kas Euroopa parlamendi liikmed on teinud liidule selgeks selle, et me peame just selle seisma, et nagu Lauri kirjeldas, et Putini mõtteviis ei ole loogiline ja või noh, mõnes mõttes ka on, et ta tahab aina amsata edasi ja taastada seda Nõukogude Liidu suurust.
Kahjuks on Putini mõtlemine vägagi loogiline. Ja et kuskil ajakirja pealkirjas ei oleks valesti mõistetamist, siis häda on pigem selles, et seda loogikat ei taheta nagu tunnistada või neid tegelik ambitsioone või tegelik eesmärki, mis see loogikadega peitub. See just kui nii-öelda on paralleel reaalsusest, et see ei saa olla päris maailm ju. No, keegi taha seda uskuda. Aga lihtsalt inimkonna häda on alati selles, et me unustame selle, mis juhtus 3 põlvkonda tagasi. Ja see jääb uuesti juhtuma, see jääb uuesti korduma. Ega maailm käib ikkagi ratast ringi edasi. Ega see on midagi uut ei ole ilmas. Aga probleem on pigem selles, et Euroopa parlamendi liikmed võivad ju arvata, mida nad tahavad, aga lõpuks päris reaalsus on siis, kui ministerite nõukogu saab kokku ja on küsimusel olla reaalsed otsused ja reaalsed variandid ja siis hakatakse läbi rääkima. Kolmapäeval oli parlamendi täiskogu istungil siis Venema-Ukraina teema oli põhi arutelu ja debatteks, kus oli ka Eesti peaminister Kaja Kallas kohal. Debatis, noh, põhimõtteliselt kõik terve parlament, alates täiesti vasakpoolsetest, sotsialistid, liberaalid, konservatiivid, noh, praktiliselt ütleme 90% saadikutest kõik nõudsid seda, et tuleb anda relvastus abi, tuleb anda militaar abi, tuleb anda rahalist abi. Ja noh, ma kuulan imestan ja ma pole mitte kunagi, ja kui ma kuulan esimest korda, kuidas kommunistide, no päris noh, ongi kommunistid, kommunistide fraktsiooni juht, sakslane ütleb, et tänases olukorras ma pean hakkama ümber mõtlema oma maailma vaadet. Ma ei ole mitte kunagi varem kuulnud, et reaalselt, nagu ütleme, keegi hakkab ütlema, su saali, ma pean hakkama ümber kohendama oma maailma vaadet, et ma ei uskunud seda, et see saab päris maailmas olla. Et seega see nagu šokk on olnud korralik, aga häda nagu pigem selles, et sõnu on kerge teha, aga lõppkokkuvõttes peavad ju ikkagi liikmesriigid peavad otsustama, et kui palju me saadame sõjalist abi, kui palju me saadame päris surmavat relvastust. Ja see on põhimõtteliselt kemplemine olnud, päevad lähevad ja mida kaugemale venelased suudavad seda piiri praegu nihutada Kiievi ümber või Lõuna-Ukrainas, seda kehvemad on läbirääkimispositsioonid. Ja lõpuks me oleme päris kehvas olukorras, kui me peame hakkama läbi rääkima nendes piirides, kuhu venelased on jõudud välja jõuda. Sest et siis me peame hakkama reaalselt mingid tükke Ukrainast põhist ära kinkima. Ja see on olukorra praegu kehv olukord. Et ma arvan, et parlamendis saadakse väga hästi aru, aga pigem on probleem liikmesriikide valitsustes.
Vene välisminister Lavrov hoiatab neid riike, kes on Ukrainale relvastust saatnud, aga samas lükkub ümber väited, et Venema võimalikust rünnakust Balti riikidele Eestile, et sellised hoiatused, kui võrd tõsiselt neid võtta tuleks.
Nad tegelevad hirmutamisega, loomulikult tegelevad, saadavad siia, noh, kui võimalik on saadavad oma vägesid üksuseid kuskil õppused tegema, kogu aeg tegelevad hirmutamisega. Ka see tuuma nupu nagu jutt on ju hirmutamine, et noh, ma praegu imestan lihtsalt, et kogu selle tuuma heidutuse mõte on see, et seda tuuma nupu juttu ei saa rääkida. Ja selle, et kogu see tuuma heidutuse loogika on üles heidud selle peale, kui keegi ütleb, et kuulge, mul on siin nupp, mida ma võin vajutada, siis teine ütleb, mul on ka ja ma kasutan seda kohe, kui sa vajutama hakkad. On. Et siis see heidutus töötab. See hetk, kui kohas üks nagu räägib ja teine on vait ja kardab, siis tuuma heidutus ei tööta. Nii et need riigid, kellel on see tuuma nupp, peavad nii-öelda seda heidutuse loogikat üleval hoidma. Ja see ei ole nii kerge, et no, meil on naaber Venemaa, kes siis võib kasutada neid tuumapomme. Et ta teab täpselt, et mujal on ka need olemas. Ja see, kui tõuseb sealt üks üles, see tõuseb teistest riikidest päris mitu. Ehk siis see ei ole nii lihtne ja seda noh, ei peaks, see on küll mure, kui sellest räägitakse, aga seda sellisena ma arvan võtma täna ei peaks. Et, ja loomulikult ei ole mõtet eskaleerida seda olukorda sinna. Aga ma ei näe ka ühtegi põhjust hetkel, miks Venemaa peaks tahtma seda kõike teha. Et kõik siin on hirmutamine, nad teavad, millises rahus lääs on harinud elama, toimetame, kui palju nagu enda peale mõeldakse, aga noh, minu arvates tuleb tsipa nagu laiemalt seda pilti vaadata. Et see, mis on täna, ütleme nii, et kui Ukraina võetakse ära, siis võetakse ühel päeval, ta tahab sealt järgnevad riike võtta ja siis ei piisa enam sellest, et Saksamaa tõstab oma kaitsekulutused 2%. Siis peab Saksamaa tõstma oma kaitsekulutused 5%. Kogu Euroopa peab tõstma. Ehk siis mida rohkem sa täna järeleandmise Venemaale teed, seda kallimaks sul kõik nii-öelda sõjalises mõttes tulevikus läheb.
Selles mõttes, et Läänel, lääs juba on väga paljusi sanktsioone kehtestanud ja on valmis ka seda veel tegema, et järgmine pakett on pigem selline efektiivistamine, aga kuivõrd palju ruumi üldse on lääneriikidel, Euroopa Liidul, USA-l, Kanadal, UK-al üldse vinti veel peale keerata nendele sanktsioonidele?
No kõige suurem valusam laks on alati ikkagi see, mis moodustab 70% Venema eelarvest ja selleks on gaas ja nafta ja see on kõige problemaatilisem valdkond ka, kus kokku leppida. Siiski tänasel päeval Euroopa riigid maksavad umbes miljard dollarit päevas Venemaale gaasi ja nafta importi eest ja see on see raha, millega sa annab rahastada väga edukalt tänas sõda. Sanktsioonid on olnud karmimad, kui ma arvan keegi oskas oodata. Ma arvan, et ka Venema ise ei prognoosinud, et päris niivõrd massiliselt hakkavad lääne firmad välja minema Venemaalt, et sul hakatakse noh, sulgema Vene kodanike viisasid, täiesti noh, igapäeva elutamatakse niimoodi kinni, et me räägime praegu uuest Põhja-Koreast, mis on maailma suurima territooriumiga. Seda ei osan keegi prognoosida, aga sanktsioonide, noh, hea külge on muidugi see, et see võib tekitada maksejõuetuse, see tekitab paari riigi staatuse, see nii-öelda tavalist Vene inimest lööb väga valusalt ja ma arvan, et peab küll tavalist inimest väga valusalt, sest ikkagi noh, meil ei ole põhjust arvata, et tõele ei vasta väide, et valdav enamus Vene inimestest kiidab heaks tänast tegevust Ukrainas. Valdav enamus Vene inimesi kiitis heaks 2014 Krimi annekteerimise. Ehk Venemaal ei ole olemas sellist asja, et on olemas justkui Kremli ja Putin, kes istuvad nagu eraldi platoo peal ja see on eraldi Vene rahvas, kes on täiesti eraldi seisev üksus. Et nad on ikkagi väga tihedalt seotud. Kahju muidugi Vene inimestest, kes mõtlevad nagu normaalselt, nii nagu meie ja kes saavad aru, kui hukatuslik on täna keskmisele Vene inimesele praegu olukord, aga neid on vähe kahjuks ja see tõttu ikkagi noh, ka tavaline Vene inimene peab tunma seda valu, mida tunneb täna ütleme keskmine Ukraina ema, kelle lapsed saavad sõjas surma. Nii et, aga sanktsioonid on efektiivsed, aga see võtab aega. Ehk siis see ei aita meid täna homme ka järgmise nädala jooksul, et peatada sõjategevust või hakata tagasi võtma Vene vägede käest alasid Ukrainas, et läbirääkimiste positsioon oleks parem. Ehk sanktsioone võib juurde keerata, jah, see on kõik mõistlik, aga täna on kõige suurem kriitiline häda vajadus, on siiski õhutõrje järgi, õhuruumi kontrollimise üle, no, et meil on vaja reaalset sõjalist abi Ukrainile anda, et nad suudaksid tagasi võtta alasid venelaste käest, et siis hakkate üldse läbi rääkima, sest praegusel juhul, mida kaugemale nemad tule Kiievile, no täna sööga umbes 5 km lähemale, seda hullemaks see olukord läheb meie jaoks. Ja no, et seega sanktsioone annab veel juurde keerata, aga põhimõtteliselt on väga raske ka, ütleme, täielikult lõpetada gaasi ja nafta importi, sest viimase 20 aasta valik Kesk-Euroopas on olnud võimalikult vähe toota ise, energiat mitte siis tarbida fossiilseid kütuseid Euroopa pinnas kaevandades ja lükata see pigem siis impordi peale Venemaalt. Ja see on olnud, noh, see on olnud, selle eest on hoiatatud pidevalt, seda pole tahetud kuulda. Ma just eile vaatasin jälle ühte vana head videot ajast, kui Donald Trump põhimõtteliselt ütles sakslastele ÜRO-s, et te istute venelaste gaasi otsas ja see läheb talle kalliks maksma ja saksa diplomaadid naeravad selle peale. Noh, 3 aastat mööda läinud ja nüüd enam keegi naera Saksamaal, vaid pigem nutavad. Et seega need on poliitsed valikud olnud väga valusad, mis täna maksavad meile kätte. Aga ma arvan, et noh, parem ille kui mitte kunagi. Tänaseks päevaks Saksamaa peaks nagu väga selgelt aru saama, et kui sa gaasi ja naftat ei impordi ja kui sa tahad saada taskukohast energiat ja mitte sellest maksta 3 korda rohkem, nagu sa täna maksad, siis noh, ülega ümber me ei saa tuuma energiast. Ehk siis sul on vaja vaata need otsused üle ja pigem hakata aru saama sellest, et tuulest ja päikesest on küll tore ammutada energiat, aga sellest pole piisav, et hoida üleval tööstust. Ja sul on vaja mingid fossiilseid kütuseid või tuumaenergiat. Kuna tuumaenergia on natukene puhtam ja rohelisem, kui on fossiilseid kütused, siis on vaja teha see nii-öelda otsus ikkagi ja minna tagasi toimivate lahenduste juurde. Aga täna selleks poliitiline valmidus ei ole just kõige kõrgem kahjuks Saksamaal.
Ja no ma kõigepealt alustaks nii-öelda nende sanktsioonide tõhustamise koha pealt. Et mul üks küsimus on, ma arvan, et on paljudel inimestel küsimus, et kui nüüd need varad külmutati seal 500 inimesel Venemaal, kes Putini ümber olid, kes seda otsust langetasid, et sellist laialootuslikku sõda alustada või siis kes selle nii-öelda vaikides on heaks kiitnud ja no, kes sellest osalised on ja kes sellest vastutavad. Nende varad külmutati ja külmutamine tähendab seda, et sa ühel hetkel saad need varad tagasi. Ja sellest ma aru ei saa, et kuidas selline otsus praegu üldse saab olla. Et minu arvates tuleb teha teine otsus sinna juurde. Need varad konfiskeeritakse. Ja need varad konfiskeeritakse, need suunatakse Ukraina nii-öelda toetuseks hetkel ja ka pärast ülesehitamisse. Sest kui sa tead, et sul on kuskil pangaarve, kus on väga palju raha ja see interest võibolla tiksub ka veel juurde, noh, mis siis viga ikkagi seda väga muretsema ei pea, et vanaduspõlv on võibolla ikkagi kindlustatud. Ja teine asi, lihtsalt põhimõtteline küsimus, mis võibolla tohutud mõju ei oma, aga kui Ukrainas naised, lapsed, mehed surevad, siis miks peaks need samad inimesed, kes vastutuvad kõige selle eest, saama oma peredega praegu Euroopas aega veeta? Mina saadaks nad välja. Ma saadaks nad välja. Et nende koht ei ole täna siis palmi all või kuskil mõnusas kuurortis on ju. See, et me luksusjahi ära võtsime, jaa, väga tore on ju. Aga kuidas nad saavad olla käia siin meie seas ja vaadata meile otsa? Et need on sellised nagu põhimõttelised asjad. Võibolla seal on mingisugune väikene mõju, aga ma arvan, see põhimõtte küsimus on ju, et seda tuleks teha. Teine asi nüüd nende sanktsioonide koha pealt. Jah, me näeme, et me jõuame ise probleemini, et Venemalt nii-öelda, noh, sanktsioonide eesmärk on tõesti vägev, mis on seatud, et tal peab olema selline hävitav mõju Vene sõjalisele võimekusele ja me näeme seda, aga me näeme pika perioodi jooksul seda. Ja me näeme ka seda, et nii-öelda suur löök, et Venema tõesti, noh, nii-öelda Putin seal järgi annaks, peab olema nii suur, et meil endal on väga valus. Ehk siis, noh, siit see sama jutt, mida me siin saate algusest saadik oleme rääkinud, et võibolla on mõistlikum see relv relva vastu panna ja see asi sealt seisma panna. Ja noh, siis sa saad nii-öelda Euroopana ja nii-öelda majandusruumine ka paremini toimida. Aga energiast rääkides, ega noh, siin me kõik näeme ja kuuleme seda, et kui sa tahad reaalselt masinavärki seisma panna, siis ongi see gaas ja nafta. See on nüüd see küsimus, et kas me oleme valmis nende tagajärgedega tegelema ja tõesti, Eesti on, Läti on, me oleme kõik rääkinud sellest Vene gaasist aastaid, nende Nord Stream torude ehitamisest, noh, mis see kaasa toob ja täpselt see, millest me oleme rääkinud. Ma isegi mäletan, isegi mina 10 aastat tagasi rääkisin sõna-sõnalt põhimõtteliselt, on kõik juhtunud, et väga kurb on ju. Ja see ongi nüüd see Ida-Euroopa roll teha Lääne-Euroopale veel selgeks, mis tulevik toob on ju ja kuidas need asjad lähevad. Ja tuumajamad, ma saan aru, et Saksamaal ikkagi, kes nad selle tuumaprojektid siis nii-öelda ei külmuta neid, vaid vist hoiavad töös.
Ja 3 tuumajaama siis nad plaanisid alguses, et ja. Me hoiame need töös, aga siis ei me ikka paneme nad kinni. Et nad praegu ise seda kosutada, mida nad teevad.
No, aga no ühesõnaga, ma arvan, et ta kindlasti tuumaelektril annab mingisugust tõuget ja kindlasti rohepööre saab uue valguse selles nii-öelda sõjakontekstis. Energiat on sul vaja, ehk osa energiat sa saad kindlasti saad tuulest päikesest. Noh, mina ootaks ka, et me Eestis mitte nüüd ei tiksu siin, et äkki keegi teeb kuskid projektid, vaid siin peab iga riik pedaali vajutama põhja.
Ja nüüd nii nagu saatepea ütleb, et tegemist on majanduse saatega, siis heidame pilguga teie mõtetesse seoses sellega, et mitmed suured firmad on teatanud, et lõpetavad äritegevuse Venemaal, Valgevenes, ka paljud Eesti ettevõtted on sanktsioonide all hakanud pihta saama, aga mitmed firmad ei ole ikkagi oma lihtsalt tavapärast tegevust tegelikult Venemaal lõpetanud, et öeldakse välja erinevaid põhjuseid, et mida teie arvate sellest, kas üks Eesti firma, millel on äritegevus Venemaal, peaks seal oma tegevuse lõpetama?
Eks on iga ettevõtte enda riski hinnang, kas ta soovib seda lõpetada või soovib ta edasi tegutseda ja samal ajal siis võib juhtuda, et ta ei satu just väga heasse valgusesse Eesti avalikuse silmis. Ma arvan, et Eesti ettevõtete osakaal Venema turul on niivõrd marginaalne. Et me kui ma õigesti mäletan, siiluti vaatseks protsent, see võib mõjutada Eesti SKP-ed kuni protsent. Kui me põhimõtteliselt igasugune tegevus Venemaaga lõpeks. Et me ei ole õnneks nii-öelda läinud selle libedale jääle, mida on ka paljud ettevõtjad Eestis rääkinud seos sellega, et me peaksime ikkagi, noh, ma ei tea, noh, jutt jälle sellest, et arendama Venemaaga häid suhteid, olema head naabrid, saama kasu Venema hiigeklust turust ja nii edasi ja nii edasi. Ma arvan, et Eesti enamus ettevõtjad on täiesti targalt teinud, et nad ei ole pannud mune ühte korvi. Venemaa on ainukene sihtriik väga vähestel üksikutel ettevõtjadel Eestis ja see on oma moodi riskivõtt ja praegu on küll see, et kui sanktsioonidega saab pihta, siis noh, kurb öelda, aga kui sa tahad Venemaalt teenida head raha, siis sellega sa võtad ka hiigelsuure riski, et see ei kesta päris pikalt ega igavesti ja ilma tagajärgid ette. Nii et lihtsalt tuleb ümber struktureerida oma ettevõtte siht ja seda tegid väga paljud Eesti ettevõtjad juba peale pronksjööd 2007, veel rohkem ettevõtjad tegid seda peale 2014 sõda ja tänaseks päevaks meie osakaal Venema majanduses on niivõrd marginaal, et ma arvan, et see meid tegelikult suuremal määral ei mõjuta.
Ja ma arvan, et paljud ettevõtted, keda me nägime, et nad enda tegevuse Venemaal lõpetasid, eks seal oli põhimõtteline otsus nii-öelda vastus Ukrainas toimuvale, aga ma arvan, et ka sellel oli majanduslik kalkulatsioon, et noh, see, mida me seal näeme ja see kaos, mis seal pihta hakkanud on ja mis selle kõigele järgneb, ega noh, ma arvan, et igaüks peaks mõtlema, kes täna Venemaal äri teeb, et kas tal on seal millega veel jätkata ja mis see tulevik toob, et ma arvan, see otsus võiks ka olla väga pragmaatiline, et riskida ei tasu.
No, paljud on teinud ka otsused emotsioonide pealt, võiks öelda, et ka suurfirmad on ju, et näidata sellist eetilisust teiste ees, et aga kui see sõda jääb pikalt kestma, sanktsioonid jäävad pikemalt kestma, siis mingi hetk ju kaob selline emotsionaalsus inimestel ära, on ju. Ma arvan, et paljud Eesti kodanikud on juba tegelikult väsinud nendest uudistest, kuigi see ei ole üldsegi kaua kestnud. Sama me nägime aastal 2014, et kui sõjategevus kestis nii pikalt, sanktsioonid jäävad pikalt kehtima, et siis mingi hetk, mis te arvate sellest, kas on õiglane või nendel äridel on võimalus naasta Venemaale ja seal jätkata?
Jaa, kindlasti on võimalik naasta, et küsimus on see, et kas sellel ka mõtekust on, et kui meie tänane probleem on see, et Venema naabrina Baltikumi nii-öelda usaldusväärsus või kindlust tuleviku suhtes on väga paljud investorid silmis võib-olla natukene küsimärgi alla sattunud, siis noh, mõtleme sellele, et mis see Venema on ja mõtleme, mis tulevikus veel juhtuda võib ja noh, kuidas seal käitutakse või kui riigil vaja on, siis riik otsustab, ega seal mingisugused kokkulepped ja seadused ei loe, nii et ma arvan, et kui keegi tahab seda riski võtta, et no proovige siis, aga ma pigem ajalas vaataks tagasi 10-20 aastat, siis saaks aru, et see on liiga suur risk.
Eks lõppkokkuvõttes, see on ju väga inimlik, aga samas väga kurb, et kui tulevad traagilised uudised, siis esimestel päevadel on kõik šokis, kõik tunnevad kaasa. Emotsionaalselt elame kaasa Ukrainale, aga kahjuks ikkagi inimtüüp väsib ja lõppkokkuvõttes tekib küsimus rahalises kahjus ja hakatakse ikkagi nagu siis juba seda teemat heietama, et noh, saagem ikkagi rahu, sõlmime vähe rahu, taastame normaalse suhtluse, sest lõpuks iga päev me räägime miljarditest dollaritest, mis läheb korstnasse. Ja kahjuks see nii on, ütleme, meie mõistame seda olukorda paremini ja meie oleme nõus ka nii-öelda loobuma sellest võimalikust kasumi marginaalist Venemaa turul tegutsemisel. Aga enamus riike ka üks ei ole nõus. Ja siit on see kõige suurem oht, noh, mida me rääksime saate esimeses pooles juba, et mida vähem täna Ukrainat abistatakse sõjaliselt, mida vähem neile antakse toetust, et võtta tagasi alasid Ukrainas, et olla paremal läbirääkimispositsioonil, seda rohkem venelased tungivad edasi, seda rohkem on neil nii-öelda seda jõuvõlga, et välja pressida Ukrainalt tingimusi vaherahuks. Ja seda rohkem me tegelikult anname Venemaale just kui nii-öelda tuld juurde, et oma ambitsioon ellu viia ja lõppkokkuvõttes sisuselt me räägime sellest, et kui taastuks enam vähem normaalne olukord, kus relvad lakkavad tulistamast ja pommid enam ei kukku elumajadele peale, siis hakatakse jälle elavdama majandussuhteid, hakkame rääkima seda, et noh, ega me ikka ilma ei saa ja ka ütleme Venemaa inimestel on ju õigused käia lääneriikides õppimas, töötamas. See kõik on täpselt, noh, see on juba nii mitu korda nähtud, me teame juba, noh, me võime täpselt ennustada ette, mis juhtub siis, kui me ei aita Ukrainat ja mis juhtub siis, kui me aitame Ukrainat. See juhtus ka 2014 remargi korras, et kuidas see nii-öelda Lääne-Euroopa mõtteviis hästi kiiresti nagu muutub sellest emotsionaalsest aitamisest kuni pragmaatilise suhtlemisene. Et kui 2014 toimus Krimi annekteerimine, siis Venemaa liikmelisus peatati Euroopa nõukogus. Ja parlamentaarses assamblees Strasbourgis. Et noh, tegemist on inimõigusorganisatsiooniga ja ei ole vastu võetav, et üks riik, kes põhimõtteliselt läheb kallale naabrile, okkupeerib mingi piirkonna, istub seal siis ülenud 43 liikmesriigiga ja räägivad inimõigusest demokraatiast. Noh, peatati liikmesus, kõik oli ilusa tore. No läks kolmast mööda, mitte 3-4 aastat läks mööda, rohkemalt vajagi, ja hakati rääkima, et noh, teate, et aga Venemaa kodanikele pole praegu õigus ikkagi pöörduda inimõiguste kohtu poole Strasbourgis. Nende võimalused ikkagi on niivõrd väikesed, nad vajavad ka ikkagi seda võimalust. See oli kõik oli selline kattevari, nii-öelda ilus jutt sellele, et ideed maha müüa. Tegelik põhjus oli selles, et umbes kolmandik eelarvest Euroopa nõukogus tuli Venemalt. Ja venelased ütlesid, oot, kui me liikmed ei ole, siis me ei maksa ka eelarvesse oma osa. Ja siis oli käpuli maas kõigil, oot, mis me teeme? Kas me hakkame kärpima nii-öelda ka enda kulutusi Euroopa nõukogus ja hakkame nii-öelda siis, ma ei tea, vähema pinna peal tegutsema, võtame mõned kohvivausid või maha, eks ole, et käime vähem missioonidel, käime vähem reisimas või me ikkagi üritame kuidagi ära põhjendada, miks Venema vaja tagasi võtta organisatsiooni, kus sa kaitsed justkui demokraatiat inimõigusi. Ja tehti muidugi teine variant ja võetagi tagasi. Nüüd jälle peatati liikmesus, visati välja. Aga kui see läheb täpselt nii, nagu oli 2014, siis noh, ma ennustan, et maksimaalselt 5 aasta pärast on Venemaa tagasi Euroopa nõukogus selleks, et noh, Venemaa kodanikud saaksid pöörduda ikkagi kohtu poole ja nende õigus oleks kaitsud. Aga tegelik põhjus on see, et saada oma kolmandik raha kätte eelarvesse. Pragmaatika.
Lõppkokkuvõttes, noh, jõuame täpselt selle sama jutu juurde tagasi, et sellise hea jutuga relva vastu on noh, keeruline saada, eriti Venema puhul ja seda peaks arvestama minu arvates, et see tuleb ikkagi selle relva või jõuga tuleb see asi seisma panna, sest kõik tuleviku versioonid ei tundu, noh, on minu arvates halvad. Et ega mõnes mõttes jah, et ärme riski seal Venemaal, et õige, aga teistmoodi on jälle uus julgeolekurisk on see, kui Hiina ostab noh, piltlikult öeldes kogu Venema üles on. Et jälle probleem, suur julgeoleku probleem, see lõpuks võimendub Ameerika ja Hiina vastasseisus ja selle tagajärg on see, et Ameerika tähelepanu noh, läheb siit regioonist võibolla veel väiksemaks ja jälle on meie mure. Ehk siis see ei ole noh, nii ühene ja noh, mina olen jätkuvalt seda meelt, et jõud tunnistab vastujõudu ja kui seda sinna ei pane, siis ükstapuha, mis moodi me probleemile nagu läheneme, et ikkagist variantid on halvad.
See tuleb mulle meelde ühte head vana väljendit, et ma usun rahulikesse läbirääkimiste sõbralikult, aga selle aitab alati kaasa see, kui mul on vöö peal Sieg Sauer.
Praegu Eesti julgeolekut vaadates võiks tegelikult öelda, et Eesti pole kunagi nii kaitstud olnud kui praegu. Siiski on, noh, ohud on üleval, aga liikmesriikide ja NATO väed on päris palju siia koondunud ja ka see kaitsepositsioon on just kui meie juurde Balti riikidesse koondunud. Aga aga kui ikkagi lääne investorid, kes on võibolla kaugemal kui, kui Saksamaa ja Holland, vaatavad siia poole, siis Tallinn ja Tallinn on just kui siuke piirilinn, mis ei ole üldsegi kaugel Venemaast, et mis te arvate sellest, et kuidas lääne investorid praegu Eesti poole vaatavad, et kas nad tahavad, kas, kas USA ja UK kapital tahab siia oma raha panna?
See muide vastab tõele, et Eesti pole kunagi nii kaitsetud olnud, et kogu aeg järjest ise, ise nii-öelda suurendama oma kaitsevõimet ja mina olen mingit teataval määral seda NATO kaitseloogikat ka kaardi pealt näinud on ja kui sa vaatad kaardi pealt seda loogikat, no siis sa saad aru, joonistub sulle ette tervik pilt ja noh, see sisendab sellest turvalisest tunnet, aga mis puudutab nüüd investeerimist, siis see nagu ei ole mitte küsimus, mida me arvame, vaid see on see, mida täna ettevõtjad ise räägivad, et ongi, raha pannakse juba täna vähem. Ja täpselt nii seda kõike nähakse, et me olemegi see piirilinn, kui Katri Raik räägib Narvast, et tema on see piirilinn, aga jah, kaugelt vaadates paistab see Eesti ja Tallinn selles samana. Eks see on meil valitsuse töö ja see on, noh, see on kogu nii-öelda Eesti töö nüüd näidata, et me oleme siin tugevalt, julgelt, kindlalt ja ärge noh sellepärast muretsega. Et seda pole meile vaja, et meil ka sellest otsast hakkaks kuidagi kärisema.
Ega kui ma oleksin täna, ütleme, lääne Euroopa ettevõtja või mingisuguse korporatsiooni omanik kuskilt teiselt poolt ookeanit, siis mina järgmise aasta jooksul ka ei paneks väga suuri panuseid investeerimaks siia regiooni. Täiesti pragmaatilistel põhjustel. Ma just eile öösel kirjutas üks Texase osariigi senaator, mul tuttav vabariiklane, ja see küsis väga lühidalt, et kuidas sul läheb, ja et kas Eesti on, kas see venelased plaanivad Eestisse tulla sisse. Siis ma kirjutasin talle, et kuule praegu on väga hästi, kõik on nagu chill, aga eks neil ambitsioonid on. Aga selleks peate seal teie, seal ütleme muidugi kõvasti vabariiklastena suuret avaldama nüüd oma demokraatidele, et võtke nüüd, noh, leidke nüüd lõpuks selgroogi munad ja tehke ära otsused, et venelastele piir ette panna Ukrainas. Siis me ei ole järgmised. Aga noh, ütleme, kui kuskil Texas ja nii-öelda osariigi senaator tunnevad muret, et kas sõda laieneb siia piirkonda, siis noh, mida mõtleb keskmine ettevõtja. Et, noh, loomulikult, aga see ongi muidugi meie riigi ülesanne ka olla valmis kõigeks, sest kui sa oled valmis kõigeks, siis tõenäoliselt kõige hullemat ei tule. Aga me peame muidugi veenma ülend maailma avalikust selles, et täna peatakse Ukrainas meie sõda ja kui me tahame selle sõja siit eemal hoida, siis tuleb Ukrainas piir ette panna. Kui seda ei suveta teha, siis ma kardan, et no, ma endale suvilat Narva jõesuusse ei ostaks.
Võibolla just Jaak sina peaks ostma, et keegi väga ohtlik ei ostaks sinna seda.
No ei, see heas.
Nii, et osta ikka.
Ostame koos äkki, siis saame naabrid olla.
Ja.
Eesti lõpetas viisade väljastamise Vene kodanikele. Aga kas teie arust on õiglane mitte anda viisasid just nendele inimestele Venemaal, kes põgenevad sanktsioonide eest ja kehtiva riigi korra eest ja mitte lubada neid üliõpilasi, nagu Tartu Ülikool ütles, et ei võta Vene ja Valgevene kodanike ülikooli õppima? Et kas me peaksime neid, kes samuti on tegelikult sõjapõgenikud, või riigikorra eest põgenikud, neid niimoodi, neid mitte lubama meie riiki?
Ei maks ära unustada, et haridus on relv ka sellistes olukordades, ta küll pikaajalise mõjuga, aga ta relv, ta annab noh, vastupanu liikumise võimestamine on see sisuliselt ikkagist ka. Aga mis puudutab nüüd, ja selles mõttes mina Tartu Ülikoolina noh, seda otsust sellisena ei oleks teinud, aga teine pool siis, no mis puudutab nii-öelda Vene kodanik siia tulekud, siis ma arvan, et see on õige. Siin ei ole võimalust, et see, kes hakkab sealt tulema, kuidas seda ära kasutatakse, noh, me võime ainult ennustada, siin on juba erinevad julgeoleku riskid, seda on kindlasti väga hoolikalt kaalutud ja ma arvan, et seda võib tegema, et meil on väga palju neid inimesi, kellel on Eesti kodakondsus või õigus Eesti kodakondsus saada, kes elavad Venemaal. Juba neid ainuüksi on väga palju, kes täna tagasi liiguvad. Ja nende seas muide esimesena hakkasid tulema ettevõtjad, need inimesed, kes ettevõtlusega tegelesid, nii kui sanktsioonid peale läksid, noh, nad said aru, et enam seal tulevikku ei ole. Et neid juba ainuüksi kellel on õigus Eestisse tulla, on väga palju ja turvakaalutusel mina ka ei laseks, et kui me mõtleme seda, et meil täna Ukrainast tuleb põgenike, mis opereeritakse numbritega siin 50 kuni 100 000 täna. Et noh, et ärme siis seda olukorda veel hullemaks aja. Ja jälle, et noh, mis on sellisel arvul põgenike nii-öelda efekt Eesti riigi toimimisele. Et kui mõnes mõttes, kui kalliks ta läheb, ühtpidi ta no, natukene nagu tõukab tagant, on ju pikaajaliselt majandust, aga teistpidi ta läheb ka kalliks, on ju, tal on oma hind, mis nüüd erinevates eluvaldkondades väljendub, et see on ka küsimus, et noh, mitte ainult nii-öelda piiride küsimus, vaid kuidas see olukord Ukrainas seisma panna ja teine, kuidas ta lahendada mitte nii, et ta nüüd külmutatakse ja muideks kui külmutatakse sellises olukorras, nagu ta täna tundub minevat, et väga suured linnad ja alad jäävad Venema kätte, siis need inimesed ei saagi tagasi minna. Nad ei saa tagasi minna. Ehk siis jätkuvalt see sama relva jõud peab seal Ukrainas, tuleb seal vastu panna.
Jah, see on hall ala, siis see ei ole väga must valge nii-öelda öelda, kas selle õige otsustada mitte võtta tudengeid Tartu Ülikooli. Ma arvan, ma pigem kaldun kaitsma Tartu Ülikooli otsust. Sest
jutt on praegu 9 üliõpilasest, kes on Tartu Ülikoolis.
No, ei, me räägime taotletest, iga aasta on ikkagi rohkem. Valge, me räägime esma taotletest, kes lähevad bakalaureuse ja magistri õppe esimesel aastale Valgevenest ja Venemaalt. Need on ikkagi olnud 10 iga aasta. Me ei räägi praegu nii-öelda olemasolevatest tudengitest. Ja ma arvan, et need 10 tudengid, jah, elu on karm, kehv lugu, aga see on jällegi ka moraalne küsimus. Et kas samal ajal, kui selle riigi relvajõud pommitavad haiglaid puruks naaberriigis, peaksime me ikkagi nii-öelda hoidma avatud uste poliitikat ka akadeemilises valdkonnas ja ei tasu ka unustada, et need samad tudengid, noh, värsked tudengid on siiski omandanud gümnaasiumihariduse Venemaal. Et loomulikult, ütleme, riikidest nagu Venema, Hiina ei tule välismaale tudengeid ilma, et oleks teata täpselt tema mõttelaad, tema taust, tema plaanid, et me räägime täna ikkagi Venemas kui nii-öelda Nõukogude Liidu veidi võib-olla pehmemast versioonist, aga mis ei ole väga kaugel sellest. Ja ma arvan, et meil ei ole ka mõtet luua endale illusiooni, et kui sul tuleb X tudeng Venemaalt õppima Eestisse, et teda ei kasutata nii-öelda teistel eesmärkidel, kui me hea asus arvame. Me ei räägi normaalsest riigist. Me ei räägi, ütleme, et tuleb Saksa tudeng siia õppimana. Me räägime ikkagi riigist, mis on vaenulik ja kus kontrollitakse täpselt, mis on selle inimese mõttelaate meelsus ja kuidas teda kasutada tulevikus meie endi vastu. Seetõttu ma oleksin pigem väga konservatiivne. Teine asi, need kodanike, Venemaa kodanikele viisade väljastamise keeld. Ma arvan, et meil pole mitte mingisugust moraalset kohustust mõelda, et äkki mõni neist on põgenik valitseva režiimi eest. Ma arvan, et me peame alati kaaluma nii-öelda riski ja kasu seda suhet ja hetkel see risk on liiga suur. Arvestades meie demograafilist olukorda, arvestades juba täna Eestis elavaid Vene kodanike elamisloaga, keda on üle 60 000, me räägime hallipassi omanikest, kel puudub kodakondsus, kes on elanud aastakümneid teises mõjusfääris. Me räägime nüüd Ukraina põgenikest, siis kogu see kompott kokku panna, see et aidata nii-öelda mõnda põgeniku valitsev režiimi eest Venemaalt, need ei vääri seda neid küünlaid, mis riski me võtame sellega. Seega me peame ikka mõtlema eelkõige enda siin siseriikliku olukorra peale. Ja mis puudutab põgenike teemat, siis loomulikult, et tänasel päeval ei ole vast ühtegi Eestis poliitilist jõudu, kes ütleks, et me ei peaks aitama kuidagi Ukraina põgenike. Et me räägime seal ikkagi, me räägimegi päris põgenikest, naistest, lastest ja me räägime Ukraina riigi otsusest keelata kõikidel meestel vanuses 18-60 välismaale sõit. Selleks, et olla valmis mobilisatsiooniks, see on täiesti õige lähenemine ja arusaadav. Aga kui me räägime nüüd ütleme tuleviku perspektiivist, et kus need piirid lõpuks siis ütleme paika pannakse, kui kaugele Venema suudab edasi tungida Ukraina sügavusse, kui kaugele Kiievi ümbruses, siis lõpuks kui me räägimegi, ütleme tänaseks Mariupol on läinud Venema kontrolli alla, Zaporožia on ka läinud Venema mõju kontrolli alla, aga me räägime ikkagi ütleme loodetavast rahust, kus Ukraina riik jääb püsima praeguse valitsusega ja ta säilitab nii-öelda kontrolli vähemalt enamusema territooriumi üle, siis sellisel kujul ei tasu ära unustada, et siiski rahvusvahelise õiguse kohaselt, kui riigis on sõjategevus lõppenud ja kui seal on valdav valda piirkond riigi territooriumist on ohutu, siis selle riigi kodanikud peavad tagasi minema. Küll kui sa ei saa minna Mariupolist tagasi, siis sa saad minna Kiivisse, kui see on ohutu. Et seetõttu me ei peaks nagu elama ka selles nagu mõttelaadis, et kõik, kes põgenevad sõja eest, jäävad sinna sihtkohta igaveseks. Ehk siis nad pöörduvad tagasi esimesel võimalusel, kui on taastatud rahu, kontroll oma territooriumi üle ja neil on võimalik pöörduda oma kodumaale. Et seetõttu tihti me kui Lääne-Euroopas ka Europarlamendis on see alati jutt see, et kuidas hakata neid integreerima ja kuidas hakata andma neile haridust, eks ole meie haridussüsteemist nii edasi, et loomulikult, et lapsed peavad kooli minema, et kui sa oled ikkagi sõjapõgenik järgmised aasta 2-3, nad peavad koolis käima, saama haridust ja need inimesed peavad kuskil töötama. Aga lõppkokkuvõttes see on ju ajutine meede, et Eesti poliitika on alati olnud ja peabki olema, et see sõjapõgeniku staatus on kui 8 aastaks ja 2 aasta pärast vaadatakse üle, mis on olukord sinu koduriigis, kui sul jätkuvalt on sõjategevus seal, pikendame jälle 8 aastaks, aga kui sõjategevus lõpeb ja on normaalne olukord taastatud riigis, siis me enam ei pikenda, vaid sa lähed kodumale tagasi.
Jah, nõus on ju, et lihtsalt, et kui sul on okkupeeritud need osad, kus kohas asuvad linnad ja vabad on põllud ja metsad või mäed, kus kohas no, reaalselt elada ei ole võimalik, et siis see on keeruline küsimus, on, et kuidas sa sellesse suhtud.
No ne, ei, kui ja, ei ole nii juhul, sest see on ikkagi,
ei,
sul on...
Ei, no, me ei räägi ainult nendest inimestest, kes Eestis on et me räägime...
No,
selleks hetkeks me räägime arvatavasti võibolla mingist 5 või 6 miljonist inimest.
No see on iga riigi enda poliitika, kuidas nad siis kohtlevad. Me räägime praegu enda suhtud.
Võt jah, aga hästi kurb on vaadata, et inimesed, või noh, selles mõttes, et inimesed, kes siin on väga paljud, nad arvad, et lähevad 6 pärast tagasi, et neil on võimalus ja nad tahavad väga kohe tagasi minna, et selles ei maksa kahelda. Aga riigina me ei saa lihtsalt lootma jääda, et äkki läheb nii, et põhimõtteliselt me peame valmistuma selleks, et nad on siin pikemat aega. See on päris suur väljakutse, aga sanktsioonidest ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et noh, me lõikame selle Venema igate moodi enda küljest ära. Praegu proovime lõigata. Aga minu arvates seal on ka teistpidi julgeoleku oht, et lõpuks, kui sul enam mitte ühtegi ühendust, ega mitte ühtegi hooba ei ole, siis mida sa järgmisel korral teed? Ma küsin, mida sa järgmisel korral teed? Ja järgmisel, noh, siis ikka lõpuks on relva vastu ainuke lahendus. Ehk siis kõik versioonid, mida me tuleviku mõtleme, minu arvates tuleks täna ära, täna tuleks see punkt panna täna, mitte jätta neid asju tuleviku, sest tulevikus on see julgeoleku oht, tulevikus on see majandusjulgeoleku oht, energiajulgeoleku oht, et tegutsema peab täna.
Tegelikult kell juba näitab nii palju, et me peame vaikselt lõpetama hakkama oma järgmist küsimust küsima ei hakka, et olete pika jutuga, võibolla ei juua vastata. Kuulesite saadet Fookuses Euroopa majanduskülas olid EKRE erakonna Euroopa parlamendi liige Jaak Madison ja sotsiaaldemokraatide esimees ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komissioni liige Lauri Läänemets. Aitäh kuulemast ja jõudu!
Aitäh!
Aitäh!
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Äripäeva raadio.